Nikolina Jurić, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, područna jedinica Banja Luka. Danas smo ovdje imali niz sastanaka vezano za ruralni razvoj opštine Mrkonjić grad. Između ostalog imali smo i jedan od završnih sastanaka sa udruženjem pčelara Matičnjak povodom pisanja biznis plana koji će oni da kandiduju prema IFAD projektu. Mrkonjić grad kao opština ima jedan priličan broj pčelara i također tu ima prostora za povećanje te proširenje, u stvari te proizvodnje. A nadamo se da će ovaj projekat koji provodi ministarstvo zajedno sa opštinom, koja će također da ima i finansijsko i drugo učešće, da potpomogne razvoju pčelarske proizvodnje. Konkretno je u pitanju, kao i u ostalim lancima vrijednosti, prva komponenta su startup paketi za proširenje ili zasnivanje proizvodnje meda i pčelarskih proizvoda, a nakon toga neka oprema koju oni mogu da planiraju u narednim godinama koja će njima da pomogne u funkcionisanju udruženja i generalno razlikovanje njihovih proizvoda, označavanje njihovih proizvoda i poboljšanje nastupa na